parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Tre core ciuin radio amicoin cae geauscultantoin, en nia ciu vendreda programo bonvenigas Barbara Pietrzak cae Maciej Jaskot.
Cae krome, Milada Szwedo cae Kristina Grochocka. En la 1147 programo de la Esperanto Radio Varsovio, audirante la 25 de februaro 2022. Ne proponas comence kultur kronika in informoin inter alie pri aparta programo concerne evoluigon de la legado en Pollando. Hodiaŭ kadre de la promesitaj programeroj ligitaj kun la centjariĝo de la Esperanto-radiofonio, ni proponas arkivan interparolon kun Katalin Fetes-Tosegi el Radio Aŭstria Internacia. En la Esperanto-komunuma parto ne informas pri la baldaŭa universitat nivela kurso en Ĉeboksaro kaj pri la nunjara kongresa temo en Montrealo. Fine ni proponas leterkeston, en kiu ni anoncas enketon sojle de la 12 ekzistojaro de la Pola Retradio en Esperanto.
En la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn.
La nacia programo pri evoluo de legemo 2.0 por la jaroj 2021-2025 celas plibonigi la staton de legemo en Pollando pere de firmigo de la publikaj, lernejaj kaj pedagogiaj bibliotekoj kiel lokaj centroj de la socia vivo kaj kontaktocentroj, alircentroj al kulturo kaj konoj. Gia budgete galas al prescau 1,1 miliardoi da zlotoi, inclusive de 635 milionoi devenantei el la stata budgeto. Inter la prioritatoi de la programo trovigas plibonigo de libro oferto de publicei bibliotecoi, investagioi en la infrastrukturon de publicei bibliotecoi, aceto de eldonovagioi por la infanvarteioi, lerneioi cae pedagogiei bibliotecoi, subvenciado de bibliotecoi cae popularigado de legemo. Lau profesoro Rafał Wiśniewski en la Nacia Kulturcentro, kiu respondecas pro la programo, aktuale ni legas paradoxe pli multe, se temas pri textoi mallongei, gis 160 signai, kiel elektronikaj mesaĝoj, twitteraj informoj. Problemon al legantoj kreas kompaktaj tekstoj pli ol kvar paĝoj.
Radio Stacio Gliwice estas la plej rekonebla historia objekto de la urbo Gliwice en la suda Pollando. Konstruita en la 30 jaroj de la pasinta jarcento, la antena radio turo estas la plej alta ĉispeca objekto en Europo. Ĝi konserviĝis kun komplekso de tri logistikaj konstruaĵoj enhavante parton de originala ekipaĵaro. La 31 de augusto 1939 gi farigis obiecto de Gliwice provoco, la entreprenita de germanoi sabotaggio ce la limo de Pollando, recte antau la milit explodo. Civile vestitai sosoviroi attacis la radiostacion cae murdis arestitan unu tagon pli frue germanan civitanon, silesian insurgenton declarintan sin por polezo de la regiono. La provocola u germanoi estis credigonta alla internazia publico respondecon de Pollando pro la militexplodo. Actuale en la historia obiecto funccias eta filio de Gliwice Museo. Baldaŭ ĝi fariĝos unu el la plej gravaj muzeaj edukaj centroj laŭteme ligitaj kun la dua mondmilito. La preparoj al modernigaj laboroj en tri historiaj konstruaĵoj kaj plej proksima ĉirkaŭaĵo jam komenciĝis. La visit scenaro de la modernigota obiecto havos tri veftoin. La unua, technica, estos ligita con gia origina funccio kiel radiostazio. La historia vefto concentrigios pri glivice provoco cae la explodo de la dua mondmilito. La tria, beletra vefto proximigos la dramezan trapason de la provoco organizita de la specialei servoi de la tria regno. Glivice radiostazio situante ce la itinero de historiae obiectoi de la Silesia Vojevodio estas parto de la Europa itinero de la industria heredajo. Glivice radiostazio trovigas krome en la pola listo de histori monumentoi.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kiel februaran contribuon alla nuniara centiarigio della Esperanto Radiofonio, ni proponas archivan interparolon kun Katalin Fetes Tosegi, la lasta redaktorino della Esperanto elsendoj de Radio Austria Internacia. Antonia mikrofono gastas nia radia kolegino Katinio Fetes Tosagi kaj estas bela okazo iom paroli pri viaj spertoj, ĉar unue vi fakte estas nova figuro, malgraŭ tio ke via voĉo jam de kelka tempo ja aŭdiĝas el Vieno, kaj ankaŭ vi konkeris la propran publikon. Kion vi trovis la plej malfacila, kion vi trovis plej interesa por vi en ĉi tiu ĵurnalista laboro?
No, verdire plej malfacila mi trovas ĉiam la decidon, ke kiel mi kaptu la intereson de la publiko, kio estus la plej alloga temo. Kai mi verŝajne ĉiam provas por la gusto de junaj kaj maljunaj enigi ion en mia programo, samtempe estas iom pri por la junuloj kaj samtempe iom pri por la mezaĝuloj kaj foje eĉ iom pri la infanoj kaj por la gepatroj memkompreneble samtempe kaj por la geavoj eĉ ni devas ali flanke estas tre interesa ke la geaŭskultantaro kiel reagas, ĉar tio tre ofte influas nian laboron. Ofte venas reagoj alilingve, germane, france kaj angle, kaj tio kelkfoje tre oportunas en nia agado, ĉar la aliparolantoj povas ja ekkoni kion opinias niaj geaŭskultantoj pri nia programo.
Ĉu tiu tempo pri kiu vi disponas en la vienaj elsendoj estas sufiĉa?
Nuntempe mi pensas ke jes, ĉar mi diras el la flanko de la laboro kaj ŝajnas al mi ke mi ne plu povus labori, sed se mi aspektas tion el flanko de Esperanto agado, tio estas ege malmulta. Kaj mi volonte farus eĉ tri diversajn elsendojn, do bedaŭrinde estas la afero de monmanko, kaj tio estas grava.
Vi diris pri la kontakto, do pri tio ke la aŭskultantoj, kiuj kontaktas la redakcion, influas ankaŭ la programon, tiel okazas en ĉiuj radiostacioj. Ĝuste la aŭskultantoj multfoje diktas iun temon aŭ difinas aŭ inklinas nin al iuj temoj. Kiaj estas la reagoj? Ĉu viaj kontaktoj kontentigas vin?
Ja, min kontentigas, certe mi tre ĝojas, se oni skribas iom kritike, kelkfoje iom pli akre kritike, sed tamen tio ne gravas, ĉar tiuj mi certe multan povas lerni kaj miaj kolegoj same, mi esperas. Kaj ni certe tre ĝojas, se oni por io elsendo dankas aŭ petas la materialon. Eĉ pro tio, char tre ofta estas la peto che ni sendu la disaudigita materialon, ni redakcio ja eltrovis la eblecon prese tion fari, kai tio estas la causo che perloi aperas entute.
Giusto, pri tio mi volus vin demandi, perloi de vienai esperanto elsendoi, ciu en tiui ci perloi trovigios ancau iui eroi ciui ja trovigios en via archivo?
Ja, en tiui ci perloi trovigios leie tiui jam archivitai materialoi, sed scribit forme, kai tiui ci perloi eble iam mi esperas che igios ne nur perloi de Austra Essendom. Ni esperas tion.
Ni havas iam tiun belan kontakton, tiun belan sperton, che ni havas kun la gauskultantoi kontakton korespondan, kelkfoje faxan, kelkfoje telefonan. Sed estes io enorme bella rencontigi vid al vide con l'auscultanto. Kiel vi taxas tiuin contactoin? Kiel vi taxas vien contactoin? En Vieno, ciu multai auscultantoi, gauscultantoi visitas vin?
Mi tre gioias ciam, ciam iu venas, cae annonsas che volas rencontinin, cae mi captas ciam la occasion, por interviu au alminau por cafumado, cer la vienan cafon oni tre shatas, ni ne parolu pri la viena cuco aldone, sed ne estas tiom ofta, ciom mi besonus. Mi tre gioius, ciui esperantistoi, ciui auscultas nin alminau unu foie jare venus, cae rencontus nin.
Do, dien la invito alla vienai esperanto elsendui, kia maniere viei elsendoi kai via programo estas taksata de viei superuloi de la direkcio de tiui kiui en programigas kai pagas vian laboron jurnalistan.
Vidu, estas interesa. Ili estas bonvolai, sed samtempe iom pli zorgemaj, ĉar pensas ke nu vere tiu necesas, ĉu ni vere elspezu, ni ja mem havas financajn problemojn, kaj nun mi kaptas la okazon diri, ke Radio Internacia estis la sola en Orofo, kiu havas la saman buĝeton kiel pasintjare kaj ne la reduktitan kiel la aliaj.
Do, tio signifas che antau vi estas prosperai tagoi. Mi desiras al vi plurain successoin, kai ancau mi desirus havi pli oftain contactoin kun vi.
Mi ancau kun vi, kai mi esperas che kun ciui radiostazioi ni povas contacton farigi en la estontezu, kai mi tre dankas por la intervjuo.
Do, koiam dankon, mi credes che tiu rencontigio en Prago certe al tio servis, kai che tiui contactoi estos pli intimai.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La exa presidente de UEA, Mark Fettes, regisoros la congresan temon de la 107 Universala Congreso en Montrealo Lingvo Vivo Tero, jardeko de indigenai lingvoi. Fettes mem canadano leccianto pri educado jam de 30 jaroj esploras kaj verkas pri lingvopolitikaj kaj edukaj aspektoj de indigenaj lingvoj. Li havas ankaŭ sperton kiel kongrestema reĝisoro. En 1995, dum la Universala Kongreso de Esperanto en Tampereo, Finnlando, li gvidis la congressain discutoin pri la quindeciarigio de unuiginta nazioi.
La nun jaran kongresdemon inspiris la decido de UNO plu konstrui sur la spertoj la internacia jaro de indiĝenaj lingvoj el 2019 dekjaran komunan laboron pri lingvo vivo tero jardeko de indiĝenaj lingvoj. Per sia kongresdemo 2022 UEA decidis inauguri tiamaniere sian propran kontribuon. Unu flanke temas pri grava aspekto de la lingvaj rajtoj. Simile kiel esperantistoj kontraŭas la altrudon de lingvoj de pli grandaj aŭ fortaj popoloj al malpli fortaj, ili ankaŭ emas subteni la diverspopolajn strebojn revalorigi kaj plu disvolvi siajn proprajn lingvojn. Ekzistas ankaŭ alia flanko de la temo. Tio estas la kontribuo de indiĝenaj lingvoj al nia kompreno pri daŭripova evoluigo kaj la repacigio de homaj rilatoj kun la tero.
En la Montreala UCO, congresanoi havos la occasion clerigi pri unopai indigenai lingvoi, kiel la Inuka, la Anishinaba au la Kanienka, kai ancau iom excii pri la encadrigio de indigenai lingvoi en la complexa lingvopolitica peisaggio de Canado. Oni inter alie discutos ancau la signifon de indigenai lingvoi por la celoi por dauripova evoluigo, cae consideros cion declaras nun tempai indigenai verkistoi cae pensuloi pri la evoluo de homai socioi. UEA lige cun tio serĉas personoin kiu ŝatus kunlabori kun FETES en la organizo de la Montreala kongrestema programo. Bonvenas sin proponoi de tiui, kiu ŝatus organizi unuopajn sesiojn aŭ helpi kunordigi la tuton, kaj ankaŭ de tiui, kiu ŝatus kontribui per specialaj scioj pri iu parto de la vasta demandaro levita de la kongrestemo. Ne necesas esti specialisto por aktive kontribui. FETES informis en Esperanto Revuo, ke li ŝatus trovi kunlaborantojn kun entuziasmo pri la popolkleriga aspekto de la temo, homojn kun ĝenerala interesiĝo pri mondaj temoj kiel homaj rajtoj, evoluigo, daŭripovo kaj simile, aldone al fakuloj, kiuj povus prelegi aŭ gvidi diskutojn pri specifaj aspektoj de la kongresa temo. Aleksandr Blinov, loĝanta en la urbo Ĉeboksaro, Ŝupaŝkaro de Ĉuvaŝa Respubliko Rusio, prizorgas privatan lingvan lernejon, kie li instruas la italan, la francan, la ĉuvaŝan lingvojn kaj foje Esperanton. Aldone laŭ invite li prelegas en la fakultato de fremdaj lingvoj de la loka pedagogia universitato. Tie de tempo al tempo li proponas senpagajn Esperanto-kursojn por la studentoj de la fakultato. En la nuna lernojaro li invitis ankaŭ studentojn de alia universitato, tiel nomata Generala Universitato, kaj aliĝis pli ol 30 personoj. La kurseton finis 9 personoj.
Fine de januaro Aleksandr Blinov ekhavis la ideon lanĉi senpagan deklecionan kurson pere de Zoom por la facultatoi de fremdai lingvoi el ciui rusai universitatoi. Lia universitato helpis arrangi la aferon cae la curso deva starti la 1 de marto. Je la unuaj informoj el la 4 de februaro aliĝis jam 36 personoj el diversaj universitatoj de la lando. Por kungvidi la kurson estis petitaj Daria Zelenina, Andrej Grigorievski, Vyacheslav Ivanov, bonai instruistoi parolantai plurain lingvoin. Krom tio li petis disconigi la informon tra studentai comitatoi de la universitato porque la informu atingu eventuale aliaen facultatoin, cefe filologiaen.
En tiu contexto, Alexander Blinov petas kai proponas cun laboron al ciu kiu shatus cun labori. Por siai Zoom cursoi li invitas gastoin, kiui prefere estu alilandanoi sur la baza nivelo por paroli cun la studentoi. Krome li shatus havi volontuloin, kiui povus veni por la somera aranjo. Alexander Blinov pretas inviti volontulon, kiu instruos Esperanton kaj lau eble organizos klubajn okupojn simile de la fremdaj lingvoj angla, franca, germana, ĉina, korea, japana por la trimonata restado en Ĉeboksaro, provizante loĝejon kaj poŝmonon kaj zorgante pri la invito.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Core salutas vin ciuin, carei auscultantoi, cae radioamicoi, kie ain atingas vin nia voco Barbara. Barbara Pietrzak, en la nomo de la tuta redakcia skipo. Iui el vie blancoro memoras, ke antau dec unu jaroi ni frontis la brutalan realon esti forigitei el la programo de la publica Pola Radio post la kvindek du jara esperantlingva laboro. Inter alie disconigado de informoi pri Pollando sur kies tereno naskiĝis Esperanto. Ni fieris, ke dank al tiuj informoj, dank al Esperanto komunumaj programoj, circau nea redakcio elformigis la multnombra comunumo de la practicantoi de la parola esperanto lingva uso. Ciui per siei reagoi, gis la lasei existotagoi pruvis che dank al Esperanto Pollando akiras amicoin en la tuta mondo. Tion en 2011 Pola Radio, che gia exterlanda faco, ne plu besonis. Malgrau tio che nia redakcio liveris alla administrantoi nella necontesteblain corrispondain reagoin pri tio che Esperanto en Pola Radio ne falas en la vacuon. Sed sentiu informa aspecto Esperanto redakcio de Pola Radio pro sia programen havo cae profesieco farigis neresignebla parto de la Esperanto culturo. Tion mi diras citante la eldiron el 1912 de doctoro Walter Döhler, Riesa, estro de la Comisiono por Radiostatistico, flanque de Internacia Centra Comitato de la Esperanto Movado en Genevo, la unua esploristo pri la historio de la Esperanto Radio. No, pri factoi oni ne discutas. Dank inter alie al Simono Peino, Salik Zakirov, Bruce Crisp, Andrew Bach, Edward Wojtakowski, unuavice. La tradizio de la profesia Esperanto radia laboro de la Varsovia Esperanto redakcio estis savita kiel Pola Retradio en Esperanto. Do multei laste iaroi, ni diru sincere, prescau solece, danca alla facula cae subvenzia helpo de nia Canada auscultanto Bruce Crisp, Pola Retradio plu funccias. Mil vortein, coren dancoin, cara Bruce. Iam pasintiare, ligue cun la dechiarigio de la Pola Retradio en Esperanto, ni comencis serbumi, ciu limigi la elsendoin je unu semaina programo. Malgrau tio, che venis multe aprobai reagoi, ni ne faris sanjoin. La defio, kiel accordigi la shatoin de l'auscultantoi cun la logisticae redaktiei ebloi, ne malaperis. Pri tio ni nun cerbumas. Sed antau annonzo de la fin decidoi, considerantai la ŝato preferojn kun tiuj logistikaj ebloj, ni pretigis, ni lanĉas enketon. Per alklako de la reta ligo en nia paĝo kaj ĉe la uzataj de ni Facebookaj profiloj, ni atendas viajn kontribuojn al la demando, kiel ni plie kaj eble pli bone servu al niaj aŭskultantoj. Dankemon pro la diskonigo de la informo pri nia enketo. Sekve do ni atendas karaj aŭskultantoj viajn reagojn kaj respondojn. Bonvolu samtempe atenti, ke la enketon eblas partopreni anonime. Tio estas, ke eblas libere ĝin plenigi sen la neceso liveri tiajn informojn kiel nomo, loĝloko kaj simile. La respondojn ni atendas ĝis la deka de marto 2022. Kaj nun, gesinjoroj, venis la momento por almenaŭ mallonge danki pro ĉies reagoj kaj mesaĝoj je niaj lastaj programeroj. Kun plezuro ni konstatis, ke la plej multajn ŝatosignojn akiris lastatempe elsendoj kun folietonoj de Michał Łabęda, sed lia folietono pri polaj mariavitoj rikoltis la plej multajn reagojn. Werner Fenik el Germanio mesaĝis: "Bedaŭrinde mi nur malmulte scias pri la mariavitoj, sed mi scias, ke tiuj simpatiaj kristanoj celas novigi en plej bona senco la eklezion. Ĉu mi korekte scias, ke ili havas pastrinojn kaj episkopinojn?" Jes ja, pri tio ni parolis en la folietono. Kaj Werner aldonas: "Tio estus tre bone, kiam ne tamen ĉion bonan al tiu kuraĝa komunumo." Venis ankaŭ reagoj el Pollando. Michał Ryszard Balicki el Pollando atentigis, ke kvankam mariavitoj agnoskas la kredokonfesojn de kelkaj unuaj universalaj konsilioj de la Eklezio, ili ne agnoskas la kredon de la plej multo de kristanoj, ke la publika revelacio finiĝis kun la fino de la apostola epoko. Iuj grupoj de mariavitoj asertas eĉ, substrekas Michał Ryszard Balicki, ke Feliksa Kozłowska, sur kies revelacio baziĝas lia kredo, estis enkarniĝinta Sankta Spirito, kaj tion kompreneble preskaŭ ĉiuj kristanoj historie kaj nuntempe trovus herezon. Skribis nia pola aŭskultanto: "Do dankon, Werner kaj Michał Ryszard, pro viaj intervenoj, sed mi reakcentus tion, pri kio atentigis Michał en sia folietono, ke la mariavitoj jam antaŭ la dua mondmilito dividiĝis baze de doktrinaj diferencoj." Elkoran dankon al Anna Laskowska el Pollando pro tre interesa raga kompletigo. Anna skribis: "Mi citas tre interesa artikolo pri mariavitoj, tamen mi ŝatus aldoni ion pri la agado de mariavitoj rilate al Esperanto, ĉar tiu movado estis sufiĉe forta. Mi loĝas proksime al Lublin, do mi devas mencii pri unu el la pioniroj de Esperanto en ĉi tiu urbo. Li estis Adam Furmanik, kiu, kiel lernanto de gimnazio, eklernis Esperanton jam en 1888. Poste, kiel kleriko de malnov-katolika mariavita eklezio, li vigle propagandis Esperanton inter la mariavita pastraro." Fino de la citaĵo. Kara Anna, via reago estas pli ampleksa, kaj eble indus ĝin tute aparte prezenti en niaj elsendoj, kaj rilate tion ni kontaktos vin aparte. Mi aldonus, ke kiel informas Wikipedio, la ĉefepiskopo de la malnov-katolika mariavita eklezio, de la plimulteca alo de la mariavitoj, en la jaroj 1957-1969 estis Jan Maria Michał Sitek, entuziasma esperantisto. Li tradukis la meso-liturgion kaj celebris en 1959 dum la Universala Kongreso en Varsovio ekumenan esperantlingvan diservon. Anna mencias krome la nomon de la aktivanta postmilite mariavita esperantisto pastro frato Vavžinis Rostkovski, Mi mem havas rememorojn pri li kaj pri lia agado en la kunteksto de niaj renkontiĝoj en la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Koran dankon pro viaj informoj, krome informoj tre interesaj. No, ŝajnas ĉiukaze, ke la temo estas interesa. Dankon pro ĉiuj reagoj kun la promeso al la temo reveni. Kaj fine ni memorigas pri la menciita kaj lancita komence de leterkesto enketo koncerne nian estontan laboron kiel Esperanto Radio Varsovio, kiel Pola Retradio en Esperanto. Plenigu ĝin ĝis la deka de marto, disvastigu ĝin, viajn reagojn ni atendas kaj anticipe dankas. Ni tamen ne fermas la renkontiĝon sen solidarecaj vortoj kun ĉiuj aŭskultantoj, kun ĉiuj radioamikoj suferantaj pro la invado de Rusio kontraŭ Ukrainion. Kun ĉiuj ni spirite solidaras kaj kun enzorgigio sekvas la evento evoluon. Signorinei kaj signoroi, ĝis la raŭdo.